Fjellskabbert land, når den sinede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når om våren hver fugl over marken og strand lader stemmen til hilsen i triller sig bøje. Vi synger din lov over vej over gade. Vi kranser dit navn, når vores høst er vi lade. Men den skønneste krans, det er du din sang, det hans. Den er bunden af sommerens hjerter, så varme, så glade.
Men den skønneste krans, det er du din sang, det hans. Den er bunden af sommerens hjerter, så varme, så glade.
Vi elsker vort land, men vil midsommer mest. Når hver sky over marken vil sine så sender. Når er blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligt gave til flittige hænder. Når ikke vi pløjer og harver og tromler, når koen sin middag i kløveren gumler, der går ungdom til dans på dit bud, sang det hans. Ret som følget og lammet, der frit over ingen sig tumler.
Der går ungdom til dans på dit bud, sang det hans. Ret som følget og lammet, der frit over ingen sig tumler.
Skal vort land, og med sværet i hånd skal være uden dens fjende berøjte os kende. Men mod ufridens hånd under mark over strand vil vi borne på fædrenes grav høje tænde. Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde. Det melder vi fra livet med glædes hos holde. Vi vil fred her til lands, sang det hans, sang det hans. Den kan vindes, for hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde.
Vi vil fred her til lands, sang det hans, sang det hans. Den kan vindes, for hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde.
Det var Dræsinebanden, der sang midsommervisen, og det er ikke, fordi det er midsommer, men jeg vil alligevel sige velkommen til Kurt Ræder.
Ja, tak.
Midsommer, det er, fordi hvert land har sine, eller hvert sogn.
Ja, nu skal jeg sige det.
Ja.
Hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde.
Sådan var det,
sådan
ja.
Er det.
Og det er, fordi vi skal snakke om myter og ånder og så videre i dag.
Ja, måske ikke så meget ånder, men nok mest sogn og myter.
Ja.
Altså, der er, altså det der med ånder.
Var det jo noget farligt noget?
Ja, det er jo noget farligt noget. Det er noget helt andet, vil jeg nok sige. For, altså, det tænkte jo blandt andet H.C. Andersen jo meget på ånder, om der var ånder til. Og
ja.
Det. Men altså, det her, det er ikke så fjernt og så videre. Det er simpelthen sogn og myter og gammel overtro. Og det vil jeg jo sige, at det er jeg til en vis grad ekspert i.
Det er godt. Så må du dele det ud til os andre.
Ja, men vi kan jo starte med der, hvor midsommervisen sluttede, netop med, hver by har sin heks og hver sogn sine trolde. Og der skulle efter sigende være mange hekser og trolde her på Korsørhegnen.
Uha, det lyder uhyggeligt, hvis ja, der er men, nogen af dem, der har overlevet.
Ja, men det har de jo. Men det skyldes jo nok mest af alt, at vi har haft en, der har gået op i at samle de gamle myter og sagn. Altså Evald Tang Christensen, han samlede et 8-bindsværk om sagn og myter. Men han sad vel i København eller i Jylland eller et eller andet sted og samlede og skrev det der ned. Når nogen meddelere fra en egen sendte noget ind til ham, Og en af de allervigtigste og dygtigste og vedholdende meddelere, det var en mand lige herfra.
Okay.
Det var friskolemanden Christian Rasmussen Stenbæk, og han var født på nabogården til mit fødehjem. Og han samlede altså alt omkring.
Har du kendt ham?
Jeg har ikke kendt ham, for han var, altså, han var lidt ældre. Ja, det kommer an på, om jeg sådan med nød og næppe. Nu er jeg jo altså heller ikke helt ung mere, ved du jo.
Nej, men alligevel.
Alligevel. Jeg kan godt have levet, mens han har levet.
Ja.
Det er jeg næsten sikker på. Nu har jeg ikke lige sat hans data op, men hvis nu han har været 75, da 80, da han var død, og så videre, så snakker vi jo også over en stor årrække. Ja. Nå, det var ikke de årrække, vi skulle snakke om. Men han har altså samlet mange, og der er flere andre, der har skrevet de savn ned. Blandt andet er der en, der hedder Inger Margrethe Boberg, som har skrevet om savn og overlevering og gravhøje i Sorøamt. Det har hun skrevet i nogle af Sorøamts årbøger i 1934-35. Og så er der endelig en lokalhistoriker, der hedder Gunnar Knudsen, der har skrevet noget op. Hans far var også folkevindesamler, og det står i årbogen fra 1952. Men lad os nu høre, hvad det er for noget, de snakker om.
Ja, det synes jeg kunne være spændende.
For Gunnar Knudsen, han har meget redegjort for noget, som der ikke er et vandresavn. Ja, altså hvad er et vandresavn for noget, vil du sige?
Ja, det er et, der går fra by til by.
Ja, og så er det sket i den by, og så når den anden by har hørt om det, så har de også nøjagtigt det samme.
Nå, jeg troede, de havde lagt lidt til, så.
Det kan de også have gjort og trukket lidt fra, ligesom det passer til. Men han har altså fortalt om Skærtorsdags kirkegangen i Vemmeløv Kirke, og den har vi ikke hørt andre steder fra. For det var sådan, hvis man ville vide, hvem af de tilstedeværende i kirken, der var en heks.
Det lyder uhyggeligt.
Så skulle man bare tage det første æg af en sort hønke havde lagt. Altså det første æg, den nogensinde havde lagt, inden den blev høne. Og så skulle det være lagt på en torsdag, og så skulle det lægges i lommen, uden at han vidste, at det var blevet lagt i lommen på ham. Og når han så kom hen i kirken, så kunne han se, hvem der var heks.
Okay.
Ja, og det var der så nogen, der havde lagt sådan et æg i en stakkels drengs lomme. Og så kom han ind i Vemmeløv Kirke, og så sad han der og råbte, åh, der sidder Nora med en sippe på hovedet, og der sidder Laura med en malkespand på hovedet. Det var der ikke nogen andre, der kunne se end ham, for han havde jo fået det der klarsyn ved at have det der æg i lommen. Karlene, de tyssede på ham, det hjalp ikke noget. Så følgen blev jo, da han kom ud, så havde de jo bundet deres skimlede hest til kirkedøren, og så gik de jo hjem af, men så redde de efter ham. Karlene kunne ikke se, at de redde og rendte ind i ham, men de holdt ham så godt, han kunne. De skubbede til ham, når de kom til et vadested eller en tørvegrav eller noget, og altså uanset hvad de gjorde, så
klarede han den.
Så blev han slået og så videre.
Nå, okay.
Han blev aldrig rask mere, han døde i nogen alder. Det var jo ganske forfærdeligt,
ja.
Hvis man skal tro savnet. Det skal vi nok heller ikke. Men altså begivenheden skulle have fundet sted i Vemmeløv Kirke skærtorsdag 1788. Det er jo et øvrigt et historisk år. Det var det år, stavnsbåndet blev ophævet, men det har ikke noget med det at gøre.
Nej.
Men der blev et retsligt efterspil i det heksene anlagde en juriesag mod Karlene og drengen og en gårdmandskone, der nok havde været den egentlige anstifter til, at de skulle spille det skuespil, som de jo så havde spillet der i kirken. Og det var de damer, der var blevet hængt ud som hekse, ikke særlig interesseret i.
Nej, det er da ikke noget at sige.
Så det var en det var sådan en lidt mere alvorlig del af sagen. Men så langt så godt Hans og Gunnar Knudsens beretning. Men det har nok været et savn, de har fået fortalt, og så er den blevet genfortalt og nedskrevet,
ja,
til glæde for.
Og så er det jo så os, der kan finde ud af, om vi skal tro på det. Eller?
Ja, det er nemlig det. Men det var jo meget godt skuespil.
Det må man sige.
Sådan lidt mere nærværende. Der er Gunnar Knudsens beretninger om pinehullet ude ved, ved Pinemølle, hvor den lå ude i det, vi kalder Møllesøen. Var vi derude nogle gange?
Ja, det var vi.
Der var du ude og se det,
ja,
og der fik du nok også historien. Men vi må hellere tage den fra starten af. Ja, vi må dele den med andre. Det der pinehul, det er altså et vandhul, der er lige før mølledæmningen ude ved Møllesøen i det område, der nu skal omlægges i det nye projekt med Vorby og Tudeå. Og der var der altså det der hul, som jeg vist nok også talte om, at vi skulle måle, hvor dybt det var.
Ja.
Men der var engang en karl, der bandt fire lange stivere sammen fra et høstativ, og dertil et stykke langjern, men han nåede alligevel ikke bunden. Så det var altså 5, 6, 7, 8 meter ned i det.
Det var lige før, der var et skib, der kunne lande.
Det kunne der godt have været. Men da han trak det op igen, så fulgte der et par bukkehorn med, og en stemme lød fra dybet, hold op med det måleri. Så det skulle de altså ikke have noget af at måle det mere.
Nej.
Man siger også, at der står en hyldebusk på bunden af pinehullet og blomster, altså sandsynligvis i den tid, hvor hyldebuske skal blomstre. Og så siger man, at pinehullet kræver et menneskeliv hvert hundredende år.
Okay.
Så der skal man altså passe på ikke at komme for tæt på. Jeg har været derude et par gange og måle den der. Jeg har haft et lod og et langt ræb i og smidt det ud i. Og det er virkelig dybt. Det ser ikke ud af så meget, der går siv rundt om det. Men det er jo et sted, vi ikke sådan... Jo, vi kan godt komme. Den ligger tæt på den sti, som vi må gå på fra Næsby Strand til Trelleborg. Og når vi lige går over vejen ned til Møllesøen, så kan vi lige se, at den ligger der til venstre.
Tør du virkelig gå derude?
Ja, så godt gå derude. Så vi har jo overlevet.
Ja, det må man sige.
Men der er også et andet sagn ude fra det sted. Og der fortæller man, at mølleren og præsten i Vemmeløv var blevet uvenner. Mølleren, han var for drukken, og han vidste ikke rigtigt, hvad han skulle få tiden til at gå med. Så en dag så sendte han bud efter præsten, og han havde fået besked om, at hans gamle mor lå for døden. Og så rykker præsten jo selvfølgelig ud og skal give hende det sidste sakrament i den sidste nadver. Ja. Og han satte sig ved siden af alkoven der, og der var jo trukket for. Så lød der sådan noget mærkeligt grønt fra derindefra, og så tænkte han, nu dør hun sørme nok. Så slog han jo til side og skulle så lige kigge, og så var det den gamle grise så, der lå i sengen med en kys på hovedet. Og det blev præsten jo selvfølgelig forfærdet over. Det var jo meget ugudeligt at gøre sådan noget. Så han skyndte sig straks bort fra stedet og lyste og manede møllen og møllersvendene og mølleren i dybet. Og han glemte jo i skyndingen sin bibel, som der kom. Han havde lagt på en stol, men da nu den sank ned, møllen og alt hus og det hele historien, der kom den så op stolen med bibelen på. Og et lille uskyldigt barn, der netop var blevet født på gården, kom også sejlende i sin vugge hen, og hende tog præsten sig så af, og hun blev så opdraget i kirken på en mere gudelig måde. Så det endte jo så meget godt. Altså bare ikke for mølleren og hans svigerbrødre.
Nej, det vil jeg nok sige. Ej,
de fik jo en våd bekomst der.
Ja, men det er så altså, kan man sige, at de har fået, hvad de fortjente.
Ja, det har de jo gjort efter præstens mening. Altså, han har jo så, det var jo meget hamløst. Nej, det skulle man ikke drille en præst på den måde i gamle dage.
Nej.
Ja. Hvad er der så ellers sket derude omkring ved? Det var jo en egen, som jeg sagde, at der var en græsselig mængde trolde og hekse derude. I Oshøj og Salthøj på Forlev Mærsk, der boede der i ældre tider trolde. Og en mand, han kom forbi med en tønde øl, og pludselig så blev hestene stående. Og i hvor meget han inden slog og så videre på den, så hjalp det ikke. Han måtte spænde fra og trække hestene hjem og lade vognen stå. Og også den tønde øl, han havde på vognen.
Ej, det var næsten det værste.
Det var det værste. Og i det han gik, så hørte han nogen råbe. Oshøj, Stodder og Salthøj Kælling, kom, lad os svire. Så der skulle han jo altså have været klar over, at der var noget under opsejling. Så om morgenen, da han kom efter tønden, så var den selvfølgelig tom.
Der er nogen, der har hygget sig.
Der er nogen, der har hygget sig. Så vil du sige, hvor ligger Oshøj og Salthøj?
Ja.
Og vi skal lige have styr på geografien, sådan, så ikke det er det bare pjat, vi siger her. Oshøj, det er altså den bakke, der ligger vest for Forlev, der hvor der blev gravet grus, og hvor nu Kavo, de har losseplads,
ja.
Så er du klar over
så ved jeg, hvor vi er.
Der. Ja, ja. Og det var jo en stor bakke i gamle dage, så der kan godt have boet en trold deroppe. Det her, der er flere savn om også. Men Salthøj, den er ikke så stor. Den ligger i Kirkestillingesogn, men det vil sige, at den ligger lidt længere mod syd, inde på den tange, som nu åen skal til at slynge sig rundt om i det gamle Stillingesogn. Der er jo Stillingesogn går helt ned til hvad hedder den vejen dernede på Bilsøvej, vejen ud over Fede.
Ja.
Fedvejen. Og der ligger så Salthøj, og det er ikke rigtig nogen høj, men det er kun, at man skal være meget, kigge meget nøje efter for...
Måske kun en tue.
Det er kun en tue, men det er det jo, det område derude, det er jo fladt.
Ja.
Så... men altså stadigvæk på Forlev Mark, lige ved stationen, og det er jo så der, hvor jernbanestationen var indtil 1970'erne, der var der en græsselig mængde trolde derude. Og de gik tit ned i Hulhøjgård for at låne et og andet. Men de leverede altid tilbage med renter og så videre, når de havde lånt noget. Okay. Så det har været nogle...
Det
har nogle gode trolde, ja. De sagde aldrig god aften, når de nu mødte nogle af menneskerne dernede. De sagde kun aften. Men det er jo sådan en ting, der er godt, at der er noteret ned, så man ved, hvis der er nogen, der kommer og siger aften, så skal man lige være lidt opmærksom.
Jeg tænker, det er en af troldene, der kommer.
Ja, det er det. Men til gengæld, nu selvom de fik et godt skudsmål her af mig med, og at de altid leverede tilbage med andre og så videre, så en pige, de fik lokket ind til sig i højen, hun var siden ikke rigtig klog. Så det var jo lidt...
Ja, det må man sige.
Ja. Så må det ikke, vi skal fjerne os fra det sted derude? Jeg synes, det lyder lidt for...
Ja, for det vil jeg nok have lov at sige. Ja.
Du lytter lige nu til Nærradio Korsør. Du kan høre din lokalradio mandag til søndag fra klokken 10 til klokken 15. Og samtidig spiller vi banko hver tirsdag klokken 18.30 med optakt fra klokken 18.00. Nærradio Korsør, byens lokalradio.
Ja, og hvor er der andre trolde? Hvor findes de henne?
Ja, det er, skal vi jo selvfølgelig tilbage til Christian Rasmussen Stenbæks hjemvejen. For det er jo i hans nærområde, han rigtig har studeret dem. Jeg tror også, nogle af de her savn, vi har meddelt her, det er nok ham, der har indberettet dem. Det mener jeg også, jeg har set. Men lad os gå til hans egen hjemmebane. De bliver jo tit forbundet med eksisterende gravhøje. Og... de der gravhøje, de er jo registreret, og det er jo rigtigt nok i fund- og fortidsminder. Og der ligger nogle høje der ligger mange på Romslevmarken, og de lå lige rundt i en kreds rundt om hans forældres gård, som hed Stenmosegård. Den har været flyttet en enkelt gang til et nyt sted og delt i stumper og stykker på et tidspunkt, men der hvor han startede fra, det ved vi hvor er. Se, der ligger jo blandt andet en høj, der hedder Kokshøj, der på Romslevmark. Og i tredje ageren vest for Kokshøj, der ligger der en guldnøgle, som kan lukke Ashøj op. Og det er så en anden høj, der ligger en halv kilometer derfra. Og i Ashøj, der står der et stort kostbart guldbord. Og det fik man en gang at vide fra en trold, som var blevet fanget på Fyn og blev ført til København. Han sagde, at han var født i Kongshøj, den trold. Men hvad han skulle til Fyn efter, det
var ingen,
det
der
altså ingen, der ved. Men han blev altså fanget, og hvad han så skulle til København efter, der har han vel skulle i retten derinde. Ja. Det har vel været det. Så, der ligger en hel del høje der. Nu er det sådan, så min bror havde en gård over i Stude, og han havde faktisk den tredje ageren vest for Kongshøj. Og der kan han godt have gået og let efter guldnøglen, og så Ashøj, den ligger så lidt derfra, men jeg tror aldrig rigtigt, han fik fundet noget.
Han har ikke gravet dybt nok.
Nej, men til gengæld, som jeg jordnært, så er der fundet temmelig mange bronzesmykker i området derude, og på hans gård er der også fundet en bronzeøkse, men Trehøje, som ligger i som forbinder Kongshøj med Ashøj der er noget, der hedder Trehøje, der har de fundet mange bronzesmykker, så der er jo selvfølgelig noget om det. Men hvis vi nu skal se på stedet, så lige foran Ashøj hedder den, på Romslevmark, der står en lille knold, altså en lille forhøjning der. Og når man kom forbi det om natten, så blev man vildfarende. Så kunne man ikke finde hjem eller sted eller noget.
Det var da uhyggeligt.
Ja, en dreng gik en nat et ærende, og han kom tre gange tilbage til den samme knold. Han har altså gået i ring og ikke vidst, hvor han skulle gå hen. Og en mand, voksen mand, har sagt, at han vidste ikke, hvor mange gange han var faret vildt der.
Det var før GPS'erne var op.
Ja, det har det jo altså været. Hvis han havde haft sådan en mobil med, så kunne han jo have set, at det var galt. Altså en gang, manden der, han var altså havnet i Gryderup. Der skulle han nok ikke hen, men der var han så heldig at komme ind. Der var pølsegilde, efter de havde slagtet, så det var jo så ikke så dårligt. Men Christian Rasmussen Stenbæk skriver altså, at for en snes år siden, og jeg vil gætte på, at det har været i 1880'erne, ja. Der blev højen gravet ud, og der fandt man to benrade, og siden den tid har der ikke været noget i vejen.
Okay.
Eller også så folk bedre kunne orientere sig.
Ja, det kunne jo være.
Ja, vi skal vel lige hoppe over sognegrænsen fra Vemmeløv, for det her, det var jo så i Ormsløv i Vemmeløv sogn. Men det er sådan, så derovre lige bag Christian Stenbæks forældres mark, der er der tre sogne, der støder sammen, nemlig Vemmeløv, Hemmesøj og Boslunde. Og lige der i nærheden, der ligger så Højgården, som min bror Mogens vejer af i mange år. Og i baghaven, der har der ligget en jættestue. På det sted, hvor den lå, der er der siden kastet en høj op. Den er meget markant, så når du kører over ved Korsvejen der, så kan du se den. Jeg tror også, vi har været op og se den.
Jamen, i det har vi.
Ja, det er jo mange år siden. Jeg har da helt glemt, at vi har været på alle
de
ture.
Ja, og vi
der.
Så alle de flotte åkander, der er derude.
Ja, det er rigtigt, men det var altså et højt sted, der var derude. Men altså der, hvor jættestuen var, der fortæller gamle Jens Andersen, som boede i tinghuset på Næblemark, det er lige vejen tværs over korsvejen mod Boslunde, og det er jo inde i Boslunde sogn, at Næble Ting ligger. Der var han i sine unge dage med til at udgrave en troldebolig. Så vil du spørge,
hvordan så sådan en ud?
Sådan en ud. Det er ganske enkelt at forstå. Det er en jættestue. Der boede troldene jo i. Og der har jo selvfølgelig været lidt sandhed i det. Det har jo måske ikke været trolde, men det kan godt have været sådan nogle snavse langskægge, nogen, de har nok ikke haft hale på, men hvis der er nogen, der har været udstødt af samfundet, det kunne man vel også finde på i gamle dage.
Det tror jeg nok, man kunne.
Ja. Så har de selvfølgelig fundet på at bo inde i jættestuen. Der var jo nogenlunde, jeg vil ikke sige lunt og godt, men alligevel bliver der hurtigt varmt i en jættestue. Du kan huske, vi har været inde i en jættestue.
Vi har været inde i flere.
Ja, det siger du så, du med sorg i øjet.
Nej, overhovedet ikke.
Men altså, når vi nu kom ind i en jættestue, os to, så selvom vi nok var varme og så videre, så varmede vi altså ikke hele stuen op.
Nej, der var meget klamt.
Men jeg har engang været derinde med en hel skoleklasse. Og der skal jeg love for, i løbet af kort tid, så blev der simpelthen så varmt derinde. Okay. Nok også lidt klamt. Ja. Måske, det har jo altså. Men der blev simpelthen så varmt derinde, fordi vi varmede det op. Og det er jo kun i begrænset rum, og der er jo så isoleret derude.
Ja.
Det var sådan en lidt sjov ting, jeg fandt ud af. Nå, men tilbage til den der jættestue der. Det var dengang, de gravede den ud, da Tårnholm blev bygget. Og det har været i 1798. Lige før 1800-tallet. Og da de havde gravet en hel dag, støttede de på en stor mængde flade sten, hvorunder der var en rigtig smuk stue af en almindelig dagligstues størrelse.
Okay.
Ja. Nu var dagligstuerne måske ikke så store i gamle dage.
Ej, det tror jeg
alligevel.
Ikke.
Men så kommer det, som jeg godt lige kan være lidt i tvivl om det er rigtigt. I stuen, jættestuen, stod en kakkelovn, som blev flyttet til Tårnholm, hvor Jens Andersen mener, at den endnu står.
Ah.
Jeg tror ikke, der har stået en kakkelovn dernede.
Det tror jeg heller ikke.
Men det er rigtigt, hvad han fortæller, at de gravede den der troldebolig ud. Og det kan godt have været samtidig med. Så det er jo noget, når han fortæller historien, så skal det jo helst være noget, der også passer med tiden osv. Desuden så var der en svær mængde ben, som blev kørt ned bag ved gården. Knogler.
Ja.
Ja, det hører ikke noget mystisk i. Det var der jo i jætstuerne.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Men om natten gjorde de en så voldsom støj, at man måtte nødsages til at begrave dem i banken igen. De okay. støjede dernede bag ved gården, så de ikke kunne sove.
De har ligget der og raslet imod
hende. De har ikke skilatter det i skabet. Eller. Ja. Så dem har de altså måtte sende tilbage igen.
Ja.
Men hvordan er den troldebolig ser ud i dag, det ved vi ikke. For der var en mand, som senere ejede gården, som kastede en stor jordbunke op over højen, som han gravede ud i haven, og så bunkede op til en udsigtshøj, som der står der den dag i dag med en bænk ovenpå.
Ja.
Så det er altså blevet henført til den. Ja, på en høj stue var der trolde, og jeg kunne jo altså godt mene, at det er den samme høj, vi taler om, for der er ikke andre sådan rigtig markante høje derovre.
Nej.
Og de gjorde mange knuder, men frelste dog engang gården fra at brænde. Der var nemlig gået ilt i maltkøllen. Uh-huh. Altså det er sådan noget, et bundt malt, noget man bruger til at brygge øl med. Ja. Det hang ved skorstenen for at få den rette tørrelse og temperatur. Og så gik der ild i den ved skorstenen, og så var der en stemme, der råbte, her ligger i og snuger, og der er ild i eders stuer.
Aha.
Så altså trolde, de har sådan en forkærlighed for at snakke på vers.
Ja, det må man sige.
Men det var meget godt, at de kunne redde gården.
Ja, absolut.
Så lidt gavn gør de altså ja. Indimellem de gode trolde der. Ja, på Romslevmarken er der jo flere høje. Og når du kommer fra Slagelsesiden på Hovej 1 og kører op over bakken ved Åshøj gård, så ligger der en meget markant høj deroppe med en sandsynligvis en gravhøj ovenpå. Men der er pløjet meget tæt ind til den, og jeg er lidt i tvivl om der er noget tilbage, hvad enten det nu er stenalder eller det er bronzealder. Den kaldes i Stenbæks beretning for Åshøj, men i daglig tale kalder vi den for Åshøj. Og gården, der ligger, kaldes også Åshøj. Men altså Åshøj eller Åshøj, det forveksler man lidt. Vi talte jo om den høj derude, hvor Kavo er nu. Ja. Husgraven er ude i Vejlager derude. Den kaldes også begge navne. Så det er man altså ikke helt enig om det samme. Åshøj, det kan jo godt være noget med udløb af vand. Så jeg vil nok snarere kalde den ved Kavo derude, grusgraven, for Åshøj, for der løber åen jo forbi.
Ja.
Og så den, der hedder ved Åshøj gård, selvom den nu hedder Åshøj gård, så vil jeg kalde den Åshøj, for det er jo åser, det er marker.
Ja.
Ja, men det må nogle andre tage sig af. Men den var altså temmelig høj i gamle dage, 31 meter. Jeg ved ikke, om det er målt fra det sted, der nu er tilbage. Der står ligesom sådan en knold ovenpå det.
Ja.
Og der har en kone engang fortalt, at da hun var barn, der måtte hun ikke lege ved højen, fordi der var slemt med troldtøj. Så hun skulle holde sig væk fra den. Og der var kister, der blev slået i, kling, kling, når de slog dem i med søm og så videre, og der var et frygteligt spektakel. Så jeg har altså aldrig hørt det, men nu har jeg heller aldrig været op på den.
Nej, det kunne være, du skulle tage dig op.
Ja. Men tæt ved, hvor jeg bor, eller, ja.
Ja, hvor du boede.
For mange år siden, ja. Mit fødehjem. Der ligger Søbjerg. Og Søbjerg gård ved Røgle gård, den har Christian Rasmus Stenbæk også berettet om. For Søbjerg, som lå lige i vores baghave til vores gård, der lejede jeg øvrigt meget op. Jeg mødte aldrig nogen trolde. Nå, men altså Søbjerg gård var i forrige tider, der har den stået på fire glående pæle hver højtidsaften, og man hørte musik og dans derinde.
Aha.
Og en mand har også været inde hos troldene i et stykke tid. Men der har også været gravet grus der. Man gravede jo grus dels til jernbanen, da den blev anlagt i 1850'erne. Ja, nogle steder gravede de også grus til motorvejen. Ja. Det har de nok gjort ude i hvad kaldte jeg den? Åshøj.
Ja,
den ude ved grusgraven på Vejlager. Og derfor blev der gravet en farlig bunk der, så der blev plads til at fylde op med affald bagefter på den kontrollerede lodsplads. Det er jo meget praktisk at kunne gøre det. Men den anden der, den havde ikke været, har ikke været rørt i den tid, jeg kan huske. Men den bare præg af, at der var kørt meget grus væk fra den. Og også den store bank, som lå på min fars bak, lidt på den anden side af gården. Ja.
Spil banko på Nær Radio Korsør hver tirsdag kl. 18.30. Vi har en samlet præmiesum på mindst 3.400 kroner. Og så har vi gavekort, der er sponsoreret af Rema 1000 og Korsør Biografteater. Banko på Nær Radio Korsør hver tirsdag 18.30. Læs mere på vores hjemmeside.
Ja, så er ordet dit igen, Kurt.
Ja, nu har vi jo været lidt omkring egnen, både jo, altså vest i det gamle Korsør Kommune, både Vemlev Sogn, Hemsøj Sogn og jo Ormslev Mark i særdeleshed. Men vi kunne vel også godt tage en tur til Skalskøregnen.
Ja.
Eller Boslunde. Boslunde, det er jo et spændende sted. For når man sejler fra Langeland til Korsør, så er Boslunde Kirke jo det første, man ser. Nu har vi vist nok før talt om, at der kom mange mennesker fra Langeland til Korsør i sin tid. Blandt andet Christian Rasmussen Stenbæks forældre var udvandrere fra Langeland og indvandrere til Vestjylland, okay, sammen med mange andre familier. Nå, det var kun lige et sidespring. Men da man skulle til at bygge Boslunde Kirke, så havde man ellers regnet med, at den skulle have stået oppe på toppen af det, vi kalder Borgbjerg.
Der, hvor der nu er arena, eller hvad?
Ja, lige nøjagtigt, hvor der er friluftsteater. Ja. Og den er jo selvfølgelig også et produkt af, at man har gravet grus. For det bærer den jo helt præg af. Ja. Man har altså gravet ind fra kirken af, ind i bakken, og kørt mange, mange, mange læs grus væk, og så har man kunne lave friluftsteateret i rundkredsen der, og så har den så næsten fuld højde der, men der har været en stor bunke ind ned mod kirken. Men der skulle altså have stået oppe på toppen der. Der startede man med at bygge den, men hver nat så kom troldene og rev den ned.
De ville ikke have, at den skulle ligge deroppe?
De ville ikke have, at det stod hej der. Mm-hmm. Hvad der var bygget om dagen, det blev revet ned om natten. Så måtte bygmesteren til at finde et andet sted og sætte kirken, og det blev så, hvor den er i dag. Men det gik ikke ret meget bedre. Det hele, det blev revet ned igen, og han gik og grundede om det. Så pludselig så kom der en mand hen til ham og spurgte, hvad han tænkte på. Jo, det var altså det der med kirken, den skulle jo altså være færdig til en vis dag, havde han jo lovet menighedsrådet, ellers så ville han jo få dagbøder.
Ja,
ja, det var vel det samme, som det er stadigvæk, hvis det ikke de overholder fristerne.
Ja.
Så tilbød manden, og det var jo selvfølgelig en trold, at han ville bygge kirken færdig på 4 dage.
Aha.
Men han ville kun arbejde om natten. Men han skulle nok gøre den færdig. Og ja, hvad det skulle koste? Ja, han skulle bare gætte hans navn. Og så hvad alternativet var, ja, så måtte altså bygmesteren så give ham, trolden, sine øjne.
Mm.
Og så, men han gik jo, han sagde jo selvfølgelig ja, fordi der lurede jo en ordentlig bøde til ham. Så han gik og spekulerede der. Og så den sidste dag, han gik omkring derved, så det, der var tilbage af højen, hvor de nu ikke havde bygget kirken, men så dernede, der kunne han høre et barn græde inde i højen. Og så var der en kvinde, der sagde til barnet, stille datter min, i morgen kommer Finn, far din, hjem med kristenmandens øjne.
Aha.
Og så løb han ellers alt, hvad han kunne hen til kirken, der manglede kun 10 tagsten. Og så råbte han op til ham der, nå, er du snart færdig, Finn? Og så skal jeg ellers fortælle, at så blev han tosse, trolden. Han sprang ned langs med tårnet, og der blev en revne i tårnet, og de sidste 10 tagsten,
ja,
de kom aldrig til at lægge fast mere, så de falder altså af.
Og det gør de stadigvæk en gang imellem.
Og så var der en revne i tårnet der,
ja,
og de der sten, de kommer aldrig til at lægge fast. Men bygmesteren fik sin kirke, og han slap for
på at slippe sine øjne.
Og også øjnene, og slap for dagbøderne, det var, ja, jo, det var jo også meget godt. Men ellers så er det jo også nogle savn dernede fra, og det er nok ved Kanehøj, der hvor man i sin tid henrettede 3 mennesker. Har vi talt om det på noget tidspunkt?
Ikke i den forbindelse her.
Ikke i den forbindelse her. Har vi ikke været dernede og på et af vores talrige ture? Det kan ske, at vi på et tidspunkt skulle tale om, om de der henrettede dernede. Men ja, det må vi så have til gode til en anden gang. Nej, lad os tage et andet. Det var altså... Der var selvfølgelig også trolde i Kanehøj dernede. Og der kom en ud med et guldbæger i hånden og bød en mand, der kom ridende forbi. Vil du ikke have et glas af det der? Jo, det ville han jo egentlig godt. Så rakte han ham det. Og så med det samme, han fik glasset i hånden, så kylede han jo det, den der drik, over skulderen.
Ja.
Det var nok meget klogt. For den sjaske ned og ramte hestens ben. Og der, hvor den ramte, der faldt alt håret af benene på hesten. Så det har været stærk sager, at han er blevet guld der, så det var godt. Men det var i guldbæger, så det kan jo tåle det. Guld, det er jo et af de mest ædle metaller, vi har. Så, og så redde han videre op mod Boslund Kirke. Alt, hvad han kunne. Og trolden bagefter ham. Men det var så heldigt, så han redde på tværs af agerrinderne. Så trolden, der var etbenet, han måtte altså løbe op og ned af rinderne for at komme op til næste afdeling af marken, og så måtte han tage den fra den ene ende af marken til den anden. Så han fik jo altså lidt forspring. Så de nåede næsten samtidig op til kirkegårdsmuren, og så smed han bægeret ind på den anden side af kirkegårdsmuren. Og der tog trolden jo ikke følge efter.
Nej.
Og han sprang selv derind bagefter, men hesten den stod udenfor. Men trolden, han tog bare lige hesten og kylede den ind på kirkegården også. Så på den måde, der fik Boslund Kirke en meget flot alterkalk. Og der brugte de så guldbægeret.
Ja. Eksisterer det stadigvæk?
Ja, altså nu tror jeg nok, at faktisk alle kirker med respekt for sig selv har det der savn som vandresavn.
Ja.
Og når nu du siger i Boslund Kirke, der har jeg aldrig rigtig set bægeret der, men så skal jeg sige noget andet. Hemmeshøj Kirke har et sådan bæger, og det blev ikke afleveret til kong Valdemar Sejr, da han skulle løskøbe Danmark fra de tyske grever. Altså, nogle af dem slog sig med, og andre af dem, der måtte han jo altså løskøb for sit tilgodehavende.
Ja.
Men man samlede altså en masse kirkesøl og guld ind for at købe Danmark frit. Nu sagde man jo, at han var den store befrier af Danmark, og han var også en hård hund, og knaldede nogle af dem, kløvede perlerne på dem, men nogle af dem måtte han altså så betale lidt for at få det til at gå det hele. Men der har man altså gemt det i Hemsøj. Og det er der endnu, og det er meget, meget flot. Det har jeg set.
Ja.
Du lytter lige nu til Nærradio Korsør. Du kan høre din lokalradio mandag til søndag fra klokken 10 til klokken 15. Og samtidig spiller vi banko hver tirsdag klokken 18.30 med optakt fra klokken 18.00. Nærradio Korsør, byens lokalradio.
Ja, tror du stadigvæk, der er nogen, der tror på trolde og hekse?
Nej, det sådan for alvor tror jeg ikke, der er nogen, men det er jo heldigt, at der nu er nogen, der har skrevet alle de her beretninger ned, og de er jo meget interessante og sjove til at få forstand af og,
absolut,
og læse dem, når nu de er skrevet ned. Men se, i gamle dage, indtil man begyndte at skrive dem ned, der var det jo kun overlevering fra mund til mund metoden. Der begyndte man jo ikke at skrive dem ned.
Nej.
Det var jo først, da man sådan fandt ud af at trykke at skrive. Altså i starten, der skrev man jo med gotisk skrift eller krøllede bogstaver, ja. Man siger. Det gjorde vi jo i gamle dage. Hvad havde vi? Korsør Avis starter den i 1854 eller sådan noget. Og der var det jo gotisk trykt skrift. Det er nogenlunde let at læse, når man lige har lært eller har prøvet at lære sig systemet.
Men, ja, det tror jeg nok, jeg vil
sige. Jo, det er ikke så slemt.
Nå, okay.
Jeg blev meget forbavset over blandt andet mine børnebørn, som egentlig ikke havde kigget på det før. Så havde jeg et stykke derhjemme. Kan du læse det der? Ja, han læste faktisk. Det var kun lige, det drillede ham lidt der, indtil han lærte af S'erne, de kunne både ligne et F og et S, og de blev brugt sådan i flæng, hvor der er to af dem, der var det så først det ene og så det andet. Men, altså, jeg var lidt imponeret af, at han kunne finde ud af det.
Ja, det kan jeg da godt forstå.
Men som sagt, mange af de her sagn, de er jo kun overlevet ved, at de har gået fra mund til mund. Og min mormor, der var født i 1858 og som blev 99 år gammel. Hun fortalte mig et bestemt sagn,
ja,
som hun refererede helt flot en 3-4-5 gange hver dag i 3-4-5 år til mig. Så jeg skulle jo være et skarn, hvis det ikke jeg kunne huske den i dag.
Ja, det må man sige.
Ja. Og skal vi prøve, om jeg kan?
Ja, det synes jeg.
Den handler jo om den forsvundne brud. Og den lyder ordret efter bedste hukommelse fra min mormor. Hør nu, hvad jeg fortælle eder vil. Hvorledes på et bryllup det gik til. Det var i fordoms dage, en brud forsvandt så fage, og aldrig siden hun sin brudgom så. Den brud og brudgom dansede, det jeg ved, til bruden træt aftørrede sin sved, og mens de andre hviler, hun ud på marken iler. Det var en stille sommeraftens stund. I tanker hun spacerede sig snart lidt ud på marken i den samme fart. Hun sig imod højen vente, der så hun lys, der brændte, den høj på fire røde pæle stod. Der kom en smuk ung karl af bjerget ud, han nærmede sig hen til den unge brud, han brugte sine rinker, den røde vin i skænker, guldbægeret han havde i sin hånd. Velkommen her til denne højtidsfest, tøm dette bæger, deri gør du bedst. God sundhed, du erlanker, fornyet skønhed fanker, for hver en dag i dine leveår. En hver, som der har sorg, skal du få til at le, og højens ting og skatte skal du se. Da straks hun drak det hele bæger ud, han op til dansen byder, forført hun ham adlyder, og gik med trolden ud i højen ind. Musikken lystigt klinge, de trolde livligt springe, ret aldrig før hun skue sådan dans. Da dansen ud i højen var forbi, hun tænkte på sin mand så inderlig. Hun ud af højen træder, de trolde det tilsteder. Det var en stille vinteraften stund. Hun nærmede sig hen til den lille by, hun alt forandret ser og går ny, ej folkene hun kendte, og hvor hun sig indvendte, ej heller nogen hende kende kan. Hun spørger om sin mand med mig en flid, de fleste sig erindrer ej hans tid, men konen dog sig vente, som hele sagen kendte, og svarede den brud med disse ord. Du var min oldefaders broders brud, som på din bryllupsaften her gik ud, men 100 år og dage er siden lagt tilbage, 3 snese år din mand har været død. Forskrækket hørte bruden disse ord, hun segnede straks afmægtig om på jord, og hører du mig arme, Gud nåede sig forbarme, hun talte så og opgav da sin ånd.
Hold da op. Det var da en historie, der ville noget.
Ja, og den fik jeg lært godt udenad. Og det er jo sådan en måde, man kunne videreføre det, hvis man ikke skrev den ned.
Ja.
Og det var først mange år senere, jeg efterrationaliserede og skrev den lidt ned. Så fik jeg på et tidspunkt kontakt med Dansk Folkemindesamling i anden sammenhæng. De skulle vist have en af vores ordbøger, og så... ja, jeg tror, jeg afleverede den derinde, og så sagde jeg, at jeg har forresten lige et lille problem. Jeg har nogle vers, kender I dem? Og de kiggede så på det, og det havde de faktisk, men de havde ikke alle de vers, som jeg kunne huske, der var skrevet noget ned, og det var så skrevet ned med gotisk skrift, så vi må jo regne med, at det er skrevet ned i, hvad skal vi sige, 1850'erne, 60'erne.
Ja.
Altså på den tid, hvor min mormor også har hørt det, da hun har været barn, og så kunne huske det. Men altså, i hvor gammel hun end blev, så kunne hun stadigvæk huske det der.
Så er det spørgsmålet, om, ja, du kan huske det lige så længe.
Nej, nu er jeg jo ikke 99. Så
nej, men man ved jo ikke, hvor gammel du bliver.
Vi er godt i gang.
Det må man sige. Men jeg synes, det er fantastisk, du kan sådan en remse uden at gøre ophold eller lige tænke mig om, hvad kommer der nu?
Nej, men det er jo altså, når man har hørt den så mange gange, og måske også lige refereret den en gang imellem,
ja.
Så sætter sådan noget sig fast. Men det er dog mere sikkert at skrive noget ned.
Det kan vi godt være enige om. Ja. Det er altid rart, at det er skrevet ned.
Men den er altså skrevet ned, den...
Ja.
Den der, og jeg havde et par enkelte vers mere, og der er et enkelt sted, jeg godt kunne være lidt i tvivl om, det var rigtigt, men det lyder meget godt. Ja, nej, jeg tror ikke, vi kommer det videre, kommer det nærmere, for det, de kom det ikke nærmere med det, jeg fik. Ja, de skrev noget om, at manden søgte efter hende, og det snakkede min mormor aldrig noget om.
Nej.
Det kan jeg tydeligt huske. Men ellers så var det stort, så var det sådan, som hun fortalte det.
Ja.
Men altså, når man har hørt den, som jeg siger...
25 gange.
Om dagen.
Ja, altså må den sidde fast.
Og så, når hun havde klaret den sådan 4-5 gange der, så kom min mor og sagde, ah, nu kan det være nok.
Ja.
Og så sagde mormor, Rits, hvor kat, han er død, han har et så hjælp på risen grød. Og så strikker hun videre. Så gik jeg ud og lege.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det er der ikke noget at sige til. Men ja. Kurt, du skal i hvert fald have tak for alle de historier her. Så kan man tro på dem eller lade være.
Ja.
Tak, Kurt Ritter.
Ja, selv tak. Så vil jeg gå ud og lege.
Ja, og tage mormors remse endnu en gang.
Ja.
Tak til Rie Kjeldsen i teknikken. Jeg hedder Risa Hansen. Tak for i dag.
25 år. Prøv lige at tænke over det, hva'? Det er lang tid. 25. Nu er det ikke sådan, at vi er sammen hele tiden. Det må jeg ikke tro.
Gud fader.
Vi holder nogle meget, meget store pauser for hinanden, og så laver vi så, hvad vi hver især har lyst til. Jeg har en lille hobby, det tror jeg godt, jeg kan fortælle. Jeg er meget glad for at gå og rode med planter. Det kan jeg godt lide. Jeg har sådan et lille drivhus, og så har jeg nogle planter derude, forskellige andre, hvad hedder sådan noget, drivhuseffekter. Og så går... Jeg går rundt og roder lidt med det. Det slapper jeg enormt af med, og har det giver mig virkelig ro. Både Anders og Thomas har også fået altså ro i sindet, fordi de har været til et eller andet kursus, noget hovedbundsmassage eller et eller andet.
Nej, stop. Skal du ikke stå og bagatellisere det, vel? Er du klar over, hvad vi har gennemgået? Det er ikke bare et kursus. Det er et meget specielt kursus på Troldmandsskole og Healerskole. Thomas og jeg, vi har nu fået et diplom, så vi kan kalde os... Klærvoyante akupunktør med en overbygning af sakralterapeutisk aura og iris læsning ud fra en homeopatisk indfaldsvinkel.
Og numerologi.
Ja.
Ja, han er numerolog. Han kan fortælle, hvordan vejret bliver i morgen.
Det hedder meteorolog.
Så er jeg også meteorolog.
Ja, metrolog, ikke?
Ja.
Metrolog, ja, det ved jeg tilfældigvis, fordi jeg er tilfældigvis intuitiv metrolog.
Og hvad er en intuitiv metrolog?
Det er da sådan en, der er fornemmelse for alt det der foregår nede i metroen. Det er fandme ikke ret mange, der har.
Nej, det kan da selvfølgelig være noget. Hvad var du sagde? Chakal, eller hvad var det for noget?
Sakralterapeutisk auralæsning. Lad mig demonstrere det på dig.
Ja, det synes jeg da helst, jeg er fri for.
Stiller du her, slapper fuldstændig af, ikke? Nu holder jeg så hånden hen over hovedet på dig, ikke? Sådan her. Ej, meget stærk udstråling, du har, Preben. Jeg har aldrig oplevet så mange jordstråler samlet et sted. Rolig. Jeg kan også se ting, hvis du lægger hovedet lidt tilbage. Jeg kan også se ting. Ja, jeg kan se et månelandskab her.
Hvor er det dog dumt at høre på.
Se, hvor vred
det er ikke noget med nogen ting at gøre. Det var noget, jeg vidste, det var noget.
Mærk til, hvor vred du bliver lige nu.
Nej, jeg bliver da ikke vred. Jeg synes
det er
bare,
fint nok, du bliver vred. Så kommer du ind med nogle affaldsstoffer. Sådan noget. Lad mærke til, hvor vred Preben blev. Preben blev vred, fordi Preben er vædder.
Nej, se, der er allerede der den helt gal. Jeg er ikke vædder.
Nej, ikke nu, men i dit tidligere liv, Preben.
I mit... Og I vil ikke komme her og fortælle mig, at jeg har levet før. Hørte du det, Preben? Ja, ja. Det vidste vi, du ville sige. Er det ikke fantastisk? Mm. Clairvoyance.
Vi har nemlig alle sammen levet før, Preben.
Ja. Rigtig mange gange, da nogen har levet tilbage.
Jeg er slet ikke i tvivl om det. Hvad har I så været i jeres tidligere liv? Det ved I måske også.
Jeg har været kongen af Danmark. Jeg har været Bismarck. Jeg har været Pinocchio. Jeg har været Anton Berg. Og Shirley MacLaine.
Er det ikke sjovt? Prøv lige at lægge mærke til, hver gang folk har levet før, ikke? Læg virkelig mærke til det. Altid har de været i en eller anden storslået. De har været konger, eller dronninger, eller grever, eller Shirley MacLaine. Det er ikke sjovt nok. Der er aldrig nogen, der har været lokumsrensere.
Jo, Preben, det er der. Og det er også det, vi godt vil tale med dig om.
Vil I komme her og påstå, at I er blevet åndelige?
Vi er blevet åndelige. Vi kan det hele. Vi kan se ind i fremtiden.
Og hvornår begyndte det?
På mandag.
Det er ikke særlig pænt, det I gør. Kan I ikke høre det selv? I står faktisk og gør nar af noget, som mange mennesker tager dybt seriøst.
Hallo? Vi gør ikke nar, Preben.
Nå.
Der er mere mellem himmel og jorden, end så mange andre steder. Det kan jeg godt forsikre dig for. Der sker mange mærkelige ting. Forleden dag begyndte mit hus at stå og blinke. Ja, så kom der mærkelige lyde, og hunden begyndte at hyle.
Du har jo ikke nogen hund.
Men det er det, der er mærkeligt, ikke?
I'm talking to...
Anders, kunne vi ikke gå... Anders, hallo. Anders. Anders.
Der er nogen, der prøver at komme igennem.
Ja, det er mig, der prøver at komme igennem. Jeg prøver at komme igennem til dig. Kunne du ikke lige komme ud? Anders.
Der er noget herinde, der er besat.
Ja, hele første række er besat. Kunne du ikke lige... Så jeg hører det. Anders!
Nå, det var en undskyld.
Hvad?
Det er fordi, jeg hedder jo ikke Anders mere. Hedder du ikke Anders mere? Nej, det ved du også godt, Laura.
Hvorfor hedder du ikke Anders mere?
Numerologi.
Nå, så hedder man ikke Anders mere.
Nå, hvad hedder man så?
Så hedder man Jupiter.
Hedder man Jupiter?
Jupiter.
Nå, hvorfor hedder du Jupiter?
Fordi man har fundet ud af, at jeg har en meget stor, fascinerende rund ring udenom mig.
Hvad har du?
Meget stor, fascinerende rund ring udenom mig.
Det er Saturn, der har en ring rundt om sig.
Så er det Saturn, jeg hedder. Hvor er det godt. Hvad hedder du så dig derovre i det blå?
Mit navn er Jan Glæsel. Ikke?
Det er kapelmesteren, som hedder Jan Glæsel.
Nej, det er da noget helt andet. Han hedder Jan Glæsel.
Ja.
Ja, jeg hedder Jan Glæsel.
Det er da det samme.
Nej, det er der ikke. Så det er ikke efter, det er blevet numerologificeret. Jamen, det staves på en helt anden måde. Det staves med to n'er. J-A-N-N-G-L-A-S-E, og så lige så mange eller jeg føler for. Der er rigtig mange i dag. Det er alt efter, hvordan stjernerne står.
Og hvordan ved du, hvordan stjernerne står?
Det kan jeg sgu da se. Du står der, han står der.
Ej, mand. Ved du hvad? Yes. Altså, hvad gør vi?
Det er meget, meget enkelt, det her, Laura. Hvis du bare
hold nu op, hvad jeg kalder mig Laura. Nu står jeg træt. Hvorfor kalder du mig Laura hele tiden?
Fordi du hedder Laura.
Nej, jeg hedder da ikke Laura.
Jo, du hedder Laura.
Hvorfor hedder jeg Laura?
Fordi jeg har læst din aura, Laura. Aura for Laura. Prebens bukser flagrer.
Kan I godt forstå, nogle gange kan I forstå mig? Jeg tænk, at linje 3 skulle synge så dybt.
Preben, ikke linje 3. Vi hedder ikke linje 3 mere.
Hedder vi ikke linje 3 mere?
Nej, det kan vi ikke.
Hvorfor hedder vi ikke det mere?
Det går ikke i vores alder. Er du rigtig klog?
Hvad hedder vi så?
Kulstof 14.
Hedder vi...
Oh my god, what is this smell?
Ja, Thomas.
Der er hul igennem.
Ja, det er jeg vidst, der har været i mange år.
Nej, Preben, det er en ånd. Jeg har en besked.
Har du en ånd?
Ja, jeg snakker med en ånd. Jeg har en besked til dig, Preben. fra en, der er gået over på den